Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب صدق الله العلي العظيم.
Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar edhe ju me shembullin e atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndronditur saqë i dërguari thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshëm të mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit e Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. A më kohë të nderuar dëgjues, le të fillojmë me një lajm nga Irani. Ministri i Jashtëm i Iranit: Izraeli nuk arriti asnjë nga objektivat e tij të luftës në Gaza. Ministri i Jashtëm i Iranit ka përgëzuar popullin palestinez dhe rezistencën e tij për fitoren e tyre historike mbi Izraelin në Gaza, duke thënë se regjimi sionist nuk arriti asnjë nga objektivat e tij në atë territor. Pavarësisht të kryerjes së krimeve më të rënda ndërkombëtare dhe vrasjes së 10 mijëra grave dhe fëmijëve palestinezë të pambrojtur, regjimi sionist nuk mundi të arrijë asnjë nga objektivat e tij të liga dhe në fund judesh të dorëzohej e të pranonte një rrëmbushim me grupet e rezistencës që kërkoi ta zgjesonte, tha Abbas Araghchi. Ai bëri komentet në një takim të mërkurën me Ziad al-Nakhale, sekretarin e përgjithshëm të Gjihadit Islamik Palestinez. Araghchi nënvizoi luftën legjitime të popullit palestinez për vetëvendosje dhe çlirim nga okupimi gjatë 8 dekadave të fundit. Uniteti dhe koezioni mes popullit palestinez, së bashku me durimin e tyre legjendar, qëndrueshmërinë dhe mbështetjen për rezistencën, pavarësisht nga të gjitha vështirësitë dhe sfidat, janë simbole të qëndrueshme të legjitimitetit dhe fitores së popullit palestinez, shtoi ai. Araghchi nënvizoi mbështetjen e vazhdueshme të Iranit për kauzën palestineze dhe rezistencën legjitime e të ligjshme të kombit palestinez kundër pushtuesve sionist. Ai e përshkroi planin e përbashkët sionisto-amerikan për zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga toka e tyre si një komplot i poshtër për të fshirë Palestinën. Ky plan jo vetëm që shkel parimet dhe rregullat themelore të Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe të drejtë ndërkombëtare, por gjithashtu përbën një krim të plot kundër njerëzimit. Prandaj, të gjitha qeveritë kanë një detyrë dhe përgjegjësi ligjore dhe morale për të kundërshtuar realizimin e tij, tha ai. Araghchi u referua konsultimeve të tij me ministret e jashtëm të vendeve islamike për këtë çështje dhe përmendi mbështetjen e gjerë nga kombet islame në takimin e jashtëzakonshëm të ministrave të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik si një tregues i kundërshtimit të fortë të botës islame ndaj planit kolonial për spastrimin e Gazës. Araghchi gjithashtu theksoi domosdoshmërinë e ndjekjes dhe ndëshkimit të zyrtarëve të regjimit sionist si dhe mbështetësve dhe bashkëpunëtorëve të tyre për kryerjen e gjenocidit dhe bëri thirrje për proceset të përshpejtuara gjyqësore në gjykatat vendase dhe ndërkombëtare për këtë çështje. Në këtë takim Nahale përshëndeti mbështetjen e guximshme politike dhe diplomatike të Iranit për popullin e vuajtur të Palestinës në forumet rajonale dhe ndërkombëtare. Ai vlerësoi gjithashtu mbështetjen e nderuar të boshtit të rezistencës në Liban, Jemen dhe Irak dhe popullin palestinez në përballjen me pushtimin në sionistë dhe gjenocidin. Ai lavdëroi veçanërisht guximin dhe trimërinë e udhëheqësve dhe komandantëve të mëdhenj të rezistencës, veçanërisht sekretarit përgjithshëm të Hezbollahut të ndjer, Seyyid Hasan Nasrullah. Ai tha se kjo mbështetje ka forcuar moralin dhe këmbgulljen e popullit palestinez dhe rezistencën përballë pamëshirshmërisë së Izraelit. Nahale theksoi unitetin dhe kohezionin midis grupeve të rezistencës si në terren ashtu edhe në arenën politike. Dhe tha se populli palestinez është i vendosur të vazhdojë rezistencën derisa të çlirohet nga zgjedha e entitetit sionist pushtues dhe gjenocidal. Lideri palestinez tha se populli i palëkundur palestinez dhe liderët e tij janë të vendosur të mbrojnë të drejtat e tyre legjitime, ligjore dhe njerëzore në arenën politike ashtu siç bëjnë në fushën e betejës. Do të vijmë një tjetër lajm po nga Irani, zyrtari i lartë i sigurisë. Irani mbështet paqen dhe stabilitetin në Sudan. Irani ka riafirmuar mbështetjen për qeverinë zyrtare të Sudanit, duke fajsuar regjimin izraelit për dhunën e vazhdueshme në vend. Sekretari i Këshillit të Lartë Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Akbar Ahmadian, ka kritikuar ndërhyrjet e huaja në Sudan duke theksuar nevojën për rivendosjen e paqes dhe stabilitetit në kombin afrikan. Ne favorizojmë paqen dhe fundin e dhunës dhe luftës në Sudan. Dhe jemi të shqetësuar nga vuajtjet e popullit të sudanes. Tha Ahmadian gjatë një takimi në Teheran me ministrin e jashtëm të Sudanit Ali Yusuf Ahmed Sherif. Të dy zyrtarët diskutuan marrëdhënien dy palëshe dhe zhvillimet e fundit rajonale, duke theksuar mbështetjen e Iranit për qeverinë sudaneze. Ahmadian fajsoi regjimin izraelit për konfliktin e vazhdueshëm në Sudan, të cilin ai e përshkroi si burim të së keqes dhe ligësisë. Ai shprehu besimin e tij se konflikti në Sudan është pjesërisht pasojë e mbështetjes që i jep Palestinës. Ministri i jashtëm sudanez, nga ana e tij, u pajtua me Ahmadianin, duke thënë se kryengritja dhe lufta civile në Sudan kanë rënë të huaja dhe kanë për qëllim shpërbërjen e vendit dhe plaçkitjen e pasurisë së tij. Ai u referua komploteve izraelite kundër vendit të tij dhe vlerësoi mbështetjen e Iranit për stabilitetin dhe integritetin territorial të Sudanit. Pas dy vjetësh, ushtria sudaneze i ka shtyrë rebelët nga zonat që kishin pushtuar dhe është mirënjohëse për mbështetjen e Iranit, shtoi Al-Sharif. Do të vijmë një tjetër lajm, po nga Irani. Irani do të rrisë prodhimin ditor të gazit natyror me 250 milion metra kub në 5 vjet. Prodhimi i gazit natyror i Iranit do të rritet me 1/4 në kapacitetin e tij ekzistues në 5 vitet e ardhshme, pavarësisht sanksioneve të Shteteve Bashkuara të Amerikës që synojnë sektorin energjetik të vendit, sipas një zyrtari të Ministrisë së Naftës. Turaj Dehkani, i cili shërben si drejtor ekzekutiv i kompanisë së naftës dhe gazit Pars, tha të martën se Irani duhet të rrisë prodhimin e tij të gazit me 250 milion metra kub në ditë deri në vitin 2030 për t'u përgjigjur kërkesës në rritje për energji në sektorët e shpenzimeve familjare dhe industrisë së vendit. Dehkani tha se kompania e tij, e cila është përgjegjëse për operacionet në Parsi New Gor, një fushë e madhe gazi e ndarë midis Iranit dhe Katarit në Gjirin Persik, do të jetë përgjegjëse për një pjesë të madhe të rritjes së planifikuar të prodhimit të gazit. Ai tha, megjithatë se Irani do të përmbush patjetër një objektiv prej 150 milion metër kub në ditë në prodhim të ri të gazit në vitet e ardhshme bazuar në planet, buxhetet dhe investimet që qeveria ka finalizuar. Duke u mbështetur në njohurinë dhe përvojën e ekspertave vendas. Ne jemi të sigurt se do të materializojmë të paktën 150 milion metër kub në kapacitet të ri të prodhimit të gazit në 4 ose 5 vite të ardhshme, tha zyrtari në një konferencë shtypi në Teheran. Kapaciteti aktual i Iranit për prodhimin e gazit të thartë është pak më shumë se 1 miliard metra kub në ditë, nga të cilat më shumë se 871 milion metër kub shndërrohet në gaz të ëmbël dhe injektohet në rrjetin mbarkombëtar të gazsjellësit të vendit. Fusha parsi jugut është përgjegjëse për 70% të prodhimit me një prodhim aktual vjetor prej më shumë se 2.6 miliard metër kub që kap vlerën afro 100 miliard dolarve. Dehkani tha se Irani do të investoj 17 miliard dolar në parsin e jugut në vitet e ardhshme për të parandaluar një rënje të presionit që mund të shkaktojë ndërprerje të mëdha në furnizimet me gaz në mbarvendin. Ai tha se kompanitë vendase si PGC-ja, pra Pars Oil Gas Center, kanë qenë të suksesshme në projektet e tyre në parsin e jugut, pavarësisht sankcioneve dhe pavarësisht faktit se kompanitë e mëdha ndërkombëtare të energjisë janë aktive në anën e Katarit për të fushës gigante të gazit. Do të jemi një tjetër lajm nga Irani gjyqësori. Dy shtetas britanik të arrestuar në Iran të akuzuar për spionazh. Ambasadori britanik në Teheran u takua me dy shtetas britanik të cilët janë ndaluar në Iran me akuza për spionazh. Zëdhënësi i gjyqësorit iranian Asghar Jahangir ka njoftuar se dy shtetas britanik të ndaluar në Iran janë akuzuar për spionazh. Jahangir tha të martën se shtetasit britanik të identifikuar si Craig dhe Lindsay Foreman kishin hyrë në Iran nën maskën e të qenit turist dhe kishin mbledhur informacione në disa provinca ndërsa pretendonin se bënin kërkime. Ai shtoi se të dy, për të cilët mediat britanike kanë raportuar se janë një çift i martuar, po bashkëpunonin me agjencitë huaja të inteligjencës armiqësore. Çifti kishte qenë në vëzhgim nga organizata e inteligjencës Gardës së Republikës Islamike të Iranit përpara se të arrestoheshin në qytetin jugor të Kermanit në janar, tha zëdhënësi. Shefi i drejtësisë i provincës Kerman, Ibrahim Hamidi, tha gjithashtu të martën se një hetim ishte nisur për lidhjet e çiftit britanik me shërbimet e huaja të inteligjencës. Javën e kaluar ambasadori britanik në Iran Hugo Shorter u takua me të dy të arrestuarit në Kerman. Takimi ishte organizuar me kërkesë të ambasadorit. Do të vijojmë me një tjetër lajm, është nga bota në fakt, por që ka lidhje me rajonin e Azis Perëndimore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca duan mercenar të vendosur pra që të vendosen në jug të Libanit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Franca thuhet se kanë sugjeruar që mercenar të quajtur kontraktor privat duhet të vendosen në jugun e Libanit në një përpjekje për të inkurajuar Izraelin që të tërheqë plotësisht forcat e tij nga vendi. Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përpiqen të inkurajojnë Izraelin që të tërhiqet plotësisht nga Libani i jugut, duke sugjeruar vendosjen e një force paqëruajtëse apo edhe të kompanive private të sigurisë në zonat strategjike. Kjo gjithmonë sipas një raporti të Middle East Eye të botuar apo të publikuar të martën. Një burim diplomatik amerikan tha se Izraeli dëshiron të qëndrojë në jug të paktën deri më 28 shkurt për të, ashtu siç është shprehur, mbikëqyrur kthimin e sigurt të kolonëve në vendbanimet veriore izraelite, të cilët u detyruan të iknin si rezultati operacioneve të rezistencës Hezbollah. Periudha e evakuimit për vendbanimet do të përfundojë në fillim të marsit. Presidenti francez Emmanuel Macron kontaktoi presidentin e Libanit Joseph Aoun dhe informoi izraelitët se Libani e refuzon plotësisht praninë e tij të vazhdueshme në jug, tha një burim diplomatik francez për Middle East Eye. Franca ofroi të vendoste trupa franceze ose paqëruajtës të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vendet pra në vend të tyre, në pozicionet pra në vend të ushtarëve izraelit. Ministri i jashtëm i libanez Josef Raji gjithashtu megjithatë pretendon se Izraeli e ka hedhur poshtë planin francez. Një tjetër burim diplomatik amerikan tha se Washingtoni ofroi të vendoste forca shumë komshe ose kontraktor privat. Libani thuhet se e ka refuzuar këtë ofertë. Mercenarët amerikanë janë aktualisht aktiv në rripin e Gazës, ku është vendosur një armpushim i brisht pas një viti të gjenocidit të Izraelit kundër palestinezve. Ndërkohë në një deklaratë përbashkët të lëshuar të martën, zyrtarët libanezë riafirmuan qëndrimin e unifikuar kombëtar të Libanit në lidhje me sjelljen e Izraelit. Udhëzit libanezë nënvizuan nevojën urgjente për tërheqjen e plotë të Izraelit sipas rezolutave ndërkombëtare, veçanërisht rezolutës 1701 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ata gjithashtu përsëritën angazhimin e plotë Libanit ndaj rezolutës, ndërsa dënuan shkeljet e përsëritura të Izraelit. Deklarata theksoi gatishmërinë e ushtrisë libaneze për të marrë përgjegjësitë e plota të sigurisë përgjatë kufive të njohur ndërkombëtarisht, duke siguruar suverenitetin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e banorëve të jugut. Në lidhje me deklaratën përbashkët të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Francës të 26 nëntorit 2024, e cila provionte një tërheqje graduale të Izraelit brenda 60 ditëve, liderët libanezë dënuan dështimin për të mbajtur angazhimin e tij. Do të vijmë një tjetër lajm. Hamasi thotë se është gati të fillojë fazën e dytë të negociatave të armpushimit me Izraelin. Hamasi ka thënë se do të lirojë 6 burgosur izraelitë të gjallë këtë javë sipas armpushimit të Gazës dhe është gati të fillojë fazën e dytë të negociatave me regjimin sionist. Kryenegociatori i Hamasit Khalil al-Haya ka thënë se grupi i rezistencës palestineze është gati të fillojë fazën e dytë të negociatave të armpushimit me regjimin izraelit. Al-Haya that Martin se Hamasi do të lirojë të 6 burgosurit e gjallë izraelit sipas fazës së parë të armpushimit këtë javë së bashku me trupat e 4 të burgosurve të vdekur. Ai shtoi se Hamasi po punonte me ndërmjetësuesit, veçanërisht Katarin dhe Egjiptin, për të siguruar zbatimin e plot fazës së parë të marrëveshjes së armpushimit. Zyrtari theksoi se Hamasi ka treguar për kushtimin e tij ndaj marrëveshjes, ndërsa ka fajsuar regjimin izraelit të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu për vonimin dhe shmangjen e detyrimeve të tij sipas marrëveshjes, veçanërisht lidhje me dërgimin e ndihmave humanitare. Do të vijmë një tjetër lajm nga bota. Kina donon tarifat e njashme dhe arbitrare të Amerikës. Ambasadori i Kinës në Organizatën Botërore të Tregtisë të martën kritikoi tarifat amerikane si të njashme dhe arbitrare, duke shtuar se ato përbënin një shkelje të hapur të rregullave të Organizatës Botërore të Tregtisë. Li Chenggang paralajmëroi se tarifat e reja amerikane shkaktojnë një tronditje ekonomike globale, pasi ato rrisin pasigurinë ekonomike dhe rrisin rrezikun e shtrembrimeve të tregut apo edhe të një recesioni global. Ambasadori i Kinës i bëri komentet në takimin e parë të vitit të Këshillit të Përgjithshëm me vendimarrës të organit të tregtisë globale. Li i kërkoi Washingtonit të heqë tarifat dhe angazhohet për dialog shumëpalësh bazuar në barazi, përfitim reciprok dhe respekt. Të nderuar miq, këto ishin dhe lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit lajmeve. Deri në edicionin e ardhshëm, nga unë Mirëmbeci dhe Emir Takofshi.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar revolucionit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Revolucioni islamik dhe zhduke e privimit dhe varfërisë. Speciale për 10 ditëshin e Fajrit. Imam Khomeini, rahmatullah alej, nuk mendoj se ka ndonjë vepër adhuruese më të lartë si sa shërbimin dhe shtresave të privuara dhe të varfra. Megjithëse shtresat të ndryshme të popullit iranian luajtën një rol të rëndësishëm në fitoren e revolucionit islamik të Iranit, në shkurt të vitit 1979, shtresat e privuara dhe të shtypura bën më shumë përpjekje për të realizuar këtë lëvizje të madhe. Ata kishin bindje të forta fetare dhe ishin kundër përhapjes së kulturës perëndimore dhe sekularizmit gjatë sundimit të regjimit mbretëror Pahlavi. Gjithashtu shtypja dhe diskriminimi më i madh në këtë sundim mbretëror ishte ndaj klasave punëtore që punonin shumë, por që ishin të privuara dhe të varfra. Për këtë arsye, një nga qëllimet kryesore të revolucionit islamik të Iranit ka qenë zhduke e privimit dhe padrejtësisë, të cilat menjëherë pas fitores së revolucionit, autoritetet iraniane i vunë në agjendën e tyre për realizimin e këtyre qëllimeve, veçanërisht në zonat fshatare. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, themeluesi i Republikës Islamike të Iranit, i ka kushtuar rëndësi të madhe këtyre shtresave të popullit iranian dhe i ka vlerësuar këto shtresa si pionier të revolucionit islamik, ndërsa ka theksuar se sa më shpejt që është e mundur duhet të shqyrtohet dhe trajtohet gjendja e tyre e vështirë. Ai në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk mendoj se ka ndonjë vepër adhuruese më të lartë se sa shërbimin dhe shtresave të privuara dhe të varfra." Në këtë mënyrë, përveç autoriteteve të qeverisë, u formuan edhe shumë grupe të ndryshme të cilët filluan aktivitetin e tyre në fushën e urbanistikës nën emrin Iniciativa për Ndërtim. Program ky që akoma po vazhdon dhe deri më tani ka shënuar rezultate të mëdha në favor të shtresave të privuara dhe të varfra. Thank you. Uji është nevoja më e rëndësishme e njerëzit për jetën. Gjatë regjimit mbretëror Pahlavi, rreth 75% e banorëve të qytetit dhe vetëm 12% e fshatarëve kishin qasje në ujë të pijshëm dhe të sigurt. Por tani e gjithë popullsia urbane dhe mbi 90% e fshatarëve kanë ujë të sigurt. Ky proces ka qenë kaq i shpejtë dhe admirueshëm, saqë sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, Irani është pozicionuar në krye të tabelës në fushën e qasjes së qytetarëve në ujë të pijshëm në zonat urbane dhe rurale, ndër vendet e rajonit. Kjo është përkundër faktit se Irani konsiderohet një nga vendet me mungesë uji në botë. Energjia elektrike është një nga faktorët kryesorë të prosperitetit dhe zhvillimit, por gjatë sundimit të shahut, me gjithë pretendimet e tij të shumta për përparimin e vendit, kishte më pak se 3.000 abonimet e energjisë elektrike, të cilat u rritën 12 herë pas revolucionit, dhe raporti i prodhimit të energjisë elektrike është rritur në të njëjtën masë. Në përgjithësi, tani të gjithë shtëpit në Iran, në qytet dhe fshat, kanë shfrytëzimin e energjisë elektrike. Dhe në këtë drejtim, Irani renditet më lartë se mesatarja botërore. Një tjetër arritje e madhe e revolucionit islamik të Iranit ka qenë zgjerimi i shpejtë i rrjetit të furnizimit me gaz. Megjithse Irani ka rezervat e dyta më të mëdha të naftës dhe gazit gjatë viteve të fundit të sundimit të mbretit Mohammad Reza Shah, eksportet e naftës arritën 6 milion fuçi në ditë, por qytetarët iranian ishin në një gjendje të vështirë përsa i përket lëndëve djegëse. Kështu që në 40% të fshatarëve, ata i mbanin shtëpitë e tyre të ngrohta me druzjarri. Por pas revolucionit, sistemi shtetëror i Republikës Islamike solli gaz në pjesët më të largëta të vendit përmes një plani të gjerë. Kështu që sot 98% e familjeve urbane dhe 83% e familjeve rurale dhe në total 90% e popullit iranian përfitojnë nga gazi natyror dhe kanë qasje të drejtë për drejtë në rrjetin e gazsjellësit urban. Gjatë periudhës së regjimit mbretëror Pahlavi, shëndeti i njerëzve veçanërisht në zonat rurale dhe fshatra ishte në gjendje kritike. Revolucioni islamik ndryshoi gjërësisht këtë situatë. Në fillim të fitores së revolucionit, vetëm 37% e qyteteve të vendit kishin spitale. Kjo shifër tani ka arritur në më shumë se 94% dhe numri spitaleve aktive në vend është rreth 1000 dhe 150.000 shtretër spitalor. Këto spitale janë të pajisura me pajisje të avancuara të cilat prodhohen kryesisht në Iran. Po ashtu në fshatra kishte vetëm 134 shtëpi shëndeti. Shifër kjo që tani ka arritur në 18.000. Ndërsa numri i qendrave shëndetësore është rritur gati 5 herë. Së bashku me përparimet shëndetësore dhe mjekësore, mbulimi i përgjithshëm i sigurimit shëndetësor është siguruar gjithashtu, dhe tani sigurimi shëndetësor mbulon 95% të qytetarëve, ndërsa para revolucionit sigurimet shëndetësore mbulonin vetëm një numër të vogël njerëzish. Disa vite më parë, me zbatimin e një plani gjithëpërfshirës të quajtur sigurimet shëndetësore, u siguruan 45 milion iranian, që përbën 60% të popullsisë së vendit, dhe rreth 60% prej tyre, me të ardhurat e ulta që janë kryesisht banorë të fshatrave, nuk ka nevojë të paguajnë shpenzimet e sigurimit, për shkak të masave të tilla të mirëqenies dhe zhvillimit. Padyshim, pas revolucionit islamik, standardi i jetesës së qytetarëve iranian është rritur. Kështu që indeksi i jetëgjatësisë për gratë është rritur nga 53 në 80 vjet dhe për burrat nga 55 në 76 vjet. Prandaj Ayatollah Khamenei, udhëheqësi i revolucionit islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka thënë: Republika Islamike ka qenë një nga qeveritë më të suksesshme në botë në lëvizjen e shërbimeve dhe pasurisë nga qendra në të gjithë pjesët e vendit dhe nga zonat e bekata të qyteteve në zonat e saj rurale dhe dikur përbënin shtresat e varfra. Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë të gjofshim.
Të nderuar miq, përshëndetje. Për ju në vazhdim kemi përgatitur një podcast kushtuar Revolucionit Islamik të Iranit. Lutemi të qëndroni me ne.
Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit.
Në episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit, do të shqyrtojmë qëndrimin për liridashje në Revolucionin Islamik të Iranit në vitin 1979 në kuadër të lidhjes me Revolucionin e Kushtetutës të vitit 1905.
Andek, 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 gjam e maston, mirësand. Andek, 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 me i paraston, mirësand. Andek, andek, jam mastan mirsand. Andek, andek, mey parastan mirsand. Dil navazan, naz nazan der rahan. Gul ozaran az gulestan.
Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Një podcast ky në të cilin do të shqyrtojmë dhe analizojmë procesin e formimit të revolucionit islamik të Iranit në vitin 1979 dhe do të krahasojmë aspektet e tij të dalluara me revolucionet e tjera të botës. Ndërsa duke analizuar karakteristikat e veçanta të këtij revolucioni, do të jap përgjigje kësaj pyetje: se pse revolucioni islamik i cili ka ndodhur në shkurt të vitit 1979 konsiderohet përjashtim në mesin e të gjithë revolucioneve të botës. Në episodin e kaluar, duke shpjeguar lidhjen e idealeve të revolucionit islamik të vitit 1979 dhe të revolucionit të kushtetutës së vitit 1905, i cili ka ndodhur rreth 70 vjet para revolucionit të vitit 1979, kemi folur për çështjen e kërkesës për drejtësi dhe thamë se realizimi i drejtësisë mund të konsiderohet një prej idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik. Koncept ky, i cili ka një historik të gjatë në kulturën islame dhe shiite, madje edhe në Persinë e Lashtë. Në bazë të kësaj të kaluare ideologjike dhe fetare, gjatë zhvillimeve të revolucionit kushtetues, është paraqitur kërkesa për themelimin në institucionit të gjykatës, e cila u shndrua në kërkesën më të rëndësishme të atij grupi të intelektualëve dhe veprimtarëve, të cilët ishin futur në grevë në mauzoleun e Shah Abdulazim. Motivi kryesor i kryengritjes së përgjithshme në kohën e lëvizjes për themelimin e kushtetutës ishte kërkesa e popullit iranian për drejtësi dhe lodhja e popullit nga padrejtësia, tirania dhe despotizmi i mbretërve dhe obortarëve. Mirpo me shuarjen e revolucionit të kushtetutës dhe reduktimin gradual të aspiratave dhe idealeve të lëvizjeve për kushtetut, edhe ideali për realizimin e drejtësisë u shua dhe në mënyrë graduale u shtyp në çizmet e fuqive të huaja dhe despotizmit të brendshëm. Vendosja dhe zbatimi i drejtësisë sociale dhe politike në shoqëri edhe gjatë periudhës së sundimit të dinastisë Pahlavi nuk ishte shumë në vëmendjen e autoriteteve sunduese, për arsye se realizimi i këtij ideali ishte mishëruar me parimet dhe kornizat e lëvizjeve për kushtetut deri në atë mas, sa që ishin bërë pjese pandashme e njëra tjetrës. Në periudhën e sundimit diktatorial të Reza Shah, shkëndijat për realizimin e drejtësisë u shuan dhe gjatë periudhës së sundimit të Mohammed Reza Shah u zhdukën tërësisht. Në kushtet të tilla, Imam Khomeini, duke marrë në dorë flamurin e luftës politike kundër sundimit të shahut, u bë thirrës për realizimin e drejtësisë në shoqëri. Ai beson se qëllimi kryesor i profetëve hyjnor është realizimi njëkohësisht i drejtësisë në sferën individuale dhe shoqërore, dhe realizimi i drejtësisë sociale në shoqëri mund të bëhet vetëm në ndritën e udhëheqjes së një sunduesi të drejtë. Dhe në kohën e mungesës së imamit të kohës, kjo përgjegjësi bie mbi supet e një autoriteti fetar të drejtë.
Një tjetër prej koncepteve dhe idealeve të përbashkëta të revolucionit të kushtetutës dhe revolucionit islamik është kërkesa për liri. Liria për krah drejtësisë është një prej idealeve të të gjithë luftëtarve dhe veprimtarve politik të botës. Prandaj, për këtë arsye, këto dy koncepte kanë një pozitë shumë të çmuar dhe të lartë në fjalorin politik të botës. Liria ai sa ka rëndësi dhe vlerë në filozofin politike dhe në luftrat politike, ai shumë është edhe e ndërlikuar dhe polemizuese edhe nga aspekti konceptual dhe kuptimor. Secila prej shkollave politike ka paraqitur interpretime dhe kuptime të ndryshme për lirin, por ndoshta, pa polemika mund të pranohet pohimi se ndër të gjitha shkollat intelektuale dhe politike, liberalizmi ka qenë mbrojtësi më i rëndësishëm dhe më serioz i liris, megjithse ka shumë dallime të mendimeve në mesin e filozofëve të kësaj shkolle, në lidhje me justifikimin e liris dhe në lidhje me shpjegimin e kufimve dhe zbrastirave të saj. Revolucioni i kushtetutës ishte përvoja e pare popullit iranian për realizimin e idealit të liris dhe të demokracisë dhe konsiderohet një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë bashkohore të Iranit, por edhe të rajonit të Aziz Perëndimore 100 vjet më parë. Realizimi i liris në nënhijen e shndërimit të monarkisë absolute, autokratike, në një sistem kushtetues, në një kohë kur shumica e vendeve në botë, me përjashtim të disa vendeve europiane, kishin një qeverisje autokratike, konsiderohet një zhvillim dhe ndryshim i madh që populli iranian u bë flamurtar në këtë drejtim. Në këtë periudhë, liria në të gjitha dimensionet e saj, pra liria e mendimit, besimit, shprehjes dhe lirit politike dhe shoqërore, realizohej në nënflamurin e kushtëzimit të pushtetit të pushtetarve me ligj. Për shembull, në fushën e lirisë së shkrimit dhe të shprehjes, historianët e kanë quajtur periudhën e sundimit kushtetues në Iran si një pikë these të gazetarisë së pavarur dhe jo shtetërore në këtë vend. Me fjalë të tjera, arritja në fitore e revolucionit të kushtetutës mundi të siguroj lirinë e fjalës dhe lirinë e lapsit dhe si rjedhoj zhvillimin e qeverisë së pavarur dhe jo shtetërore në Iran. Formimi i partive dhe organizatave të ndryshme politike ishte një tjetër aspekt dhe dimension i realizimit të lirisë në revolucionin e kushtetutës. Në fakt, me fitore në revolucionit të kushtetutës kundër despotizmit mbretëror në pushtet, në vitin 1905, në Iran, filloi procesi i zhvillimeve dhe ndryshimeve politike dhe një nga rezultatet e tij ishte formimi i partive politike, por dështimi i revolucionit të kushtetutës dhe ardhja në pushtet e dinastisë Pahlavi praktikisht i dha fund çështjes së lirisë në atmosferën politike të vendit. Autoritarizmi i këtij sistemi politik, centralizmi dhe kundërshtimi i shtetit ndaj ndarjes së pushtetit dhe formimi i partive të urdhëruara dhe të shtetit ishin ndër faktorët më të rëndësishëm të jo efikasitetit të partive politike në Iran gjatë sundimit mbretëror Pahlavi. Gjatë kësaj periudhe, gjendja e mjeteve të informimit dhe partive politike në Iran ishte në funksion dhe në shërbim të tiranisë të brendshme që sundonte vendin. Veçanërisht, gjatë kësaj periudhe kulmoi mungesa e lirive politike për njerëzit dhe mungesa e lirisë së veprimtarisë të grupeve politike, si dhe ndërhyrjet e huaja.
Pas
një periudhe të gjatë sundimi tiranik mbi shoqërinë iraniane, i cili zhduki të gjithë lirit politike dhe shoqërore të popullit iranian. Me fitoren e revolucionit islamik në shkurt të vitit 1979, në udhëheqjen e Imam Khomeinit, filloi një epokë re e jetës politike në të cilën të drejtat themelore të njerëzve njiheshin zyrtarisht. Duke pranuar dhe favorizuar lirin, Imam Khomeini e konsideroi atë një nga të drejtat e qëndësishme të lindura dhe natyrore të qenieve njerëzore në fushën individuale dhe shoqërore. Ai besonte se liria nuk është e drejtë subjektive e një personi që i jep një personi tjetër, por ajo buron nga natyra qëndësore e njerëzit dhe nga natyra e tij, pra liria është nga të drejtat natyrore të njerëzve, edhe nëse një shkollë ose qeveri nuk e njeh zyrtarisht atë. Në të njëjtën kohë, për të ruajtur themelet e saj dhe për të siguruar rendin dhe sigurinë, çdo shoqëri mund të vendosë kufinj, kushte dhe kufizime në përdorimin e lirisë. Por krijimi një lëkundje në themelet e lirisë është jashtë kompetencës së një shkolle, qeverie dhe shteti, apo individëve të caktuar në shoqëri. Imam Khomeini besonte se liria ekziston në vetë qenien e njerëzit. Dhe njeriu në bazë të natyrës njerëzore të tij është i lirë dhe kërkues i lirisë. Ndërkohë që Islami është shkollë që siguron dhe garanton lirinë e njerëzit. Imam Khomeini në lidhje me këtë në mënyrë të qartë ka deklaruar: Islami është ai që na siguron ne lirinë, një liri të shëndoshë të vërtetë. Ai në reagim ndaj qëndrimit të regjimit mbretëror të shahut, i cili me gënjeshtra pretendonte se u ka dhënë liri qytetarëve iranian, ka thënë: A i pretendon se u ka dhuruar lirin. Përse, liria mund të dhurohet, vetë kjo fjalë është krim. Kjo shprehje, ua kemi dhënë lirin, është një krim. Liria është e njerëzve. Ligji u ka dhënë njerëzve lirin. Zoti u ka dhënë njerëzve lirin. Islami ua ka dhënë njerëzve lirin. Kushtetuta ua ka dhënë njerëzve lirin. Çfarë gabimi turpshëm është ky që të thuhet, ua kemi dhuruar lirin njerëzve? Çfarë është kjo që ti mund ta dhurosh? Kush je ti që mund ta dhurosh lirin?
Hosh omadi to bot shekan ke naqsh bot barafkani ze qahr khod be bot garan sharare ha darafkani ze khaenon ze sarkeshon.
Një nga aspektet më të rëndësishme të lirisë është liria e mendimit, besimit dhe shprehjes. Një nga dyshimet që ekzistonte në mendjet e shumë analistëve gjatë viteve të kulmit të zhvillimeve të revolucionit islamik ishte nëse do të kishte vend për lirinë e mendimit, besimit dhe shprehjes me formimin e një sistemi shtetëror të bazuar në mësimet e islamit. Imam Khomeini rahmatullah alej, 3 muaj para fitores së revolucionit islamik dhe gjatë qëndrimit të tij në Paris, në përgjigje ndaj një gazetari i cili e kishte pyetur për lirinë e besimit dhe shprehjes së marksistëve në sistemin e shtetit islamik, ai në mënyrë të qartë kishte deklaruar: në sistemin e shtetit islamik, të gjithë individët gëzojnë lirinë në çfarëdo lloj besimi që kanë. Imam Khomeini rahmatullah alej, gjithashtu, në përgjigje ndaj kësaj pyetje se në sistemin e shtetit islamik, si do të jetë fati dhe gjendja jo muslimanve dhe atyre që nuk besojnë në fe, dhe ai ka thënë: në islam është e hartuar demokracia dhe njerëzit janë të lirë në shprehjen e besimit dhe në veprim, deri atëherë kur nuk ndërmarrin ndonjë komplot kundër shtetit. Imam Khomeini rahmatullah alej, gjithashtu në lidhje me lirinë e shprehjes dhe lirinë e shtypit, ka theksuar: të gjitha mediat e informimit janë të lira, përveç në rast se publikojnë materiale të dëmshme për gjendjen e popullit iranian. Formimi i partive dhe organizatave politike dhe qytetare është një tjetër nga aspektet e rëndësishme të lirisë. Në shoqëritë demokratike, të gjithë sektorët e shoqërisë janë të lirë të formojnë parti politike ose organizata qytetare, sindikata dhe profesione të tjera, ndërsa qeveria nuk krijon kurrfarë pengjese në rrugën e formimit të këtyre organizatave. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke pranuar këtë çështje, në mënyrë të qartë ka deklaruar se shteti islamik është në harmoni me parimet e demokracisë dhe pikërisht në bazë të kësaj
nuk do të pengojnë asnjë mënyrë formimin dhe aktivitetin e lirë të partive politike dhe ka thënë. Organizatat dhe partit politike të formuara nga ana e qytetarve, në rast se nuk vënë në rrezik dobit dhe interesat e qytetarve dhe të kombit, janë të lira dhe Islami në të gjitha këto sfera ka përcaktuar kufijt dhe masat përkatëse.
Sigurimi i lirisë të minoriteteve fetare dhe komuniteteve të shkollave të tjera fetare gjithashtu ka qenë prej brengave të shumta të lirisë të njerëzve liridashës gjatë zhvillimeve të revolucionit islamik. Imam Khomeini në përgjigje ndaj këtyre të cilët bënin pyetje në lidhje me përmasat e lirisë së minoriteteve në kryerjen e ritualeve dhe çështjeve fetare gjatë periudhës së qeverisjes së Republikës Islamike, në mënyrë të qartë ka deklaruar se minoritetet fetare në këtë drejtim, jo vetëm që mund të gëzojnë të drejta të mjaftueshme për të kryer ritualet dhe çështjet e tyre, por sistemi i Republikës Islamike e konsideron detyrë të vetën të mbrojë në mënyrë të plotë të drejtat e këtyre minoriteteve. Respektimi të drejtave politike dhe sociale të qytetarëve që i përkasin komuniteteve të muslimanëve sunit, gjithashtu ishte tjetër aspekt i brengosjeve të lidhura me lirinë në Iran pas fitores së revolucionit islamik, duke marrë parasysh faktin se revolucioni islamik ishte i bazuar në ideologjinë e shkollës shiite dhe në atë kohë në diskursin e disa autoriteteve fetare të muslimanëve sunit, shiitët quheshin jo musliman dhe madje dhe jo besimtar. Qëndrimet e Imam Khomeinit si një prej autoriteteve të mëdha fetare shiite dhe gjithashtu udhëheqës i sistemit të Republikës Islamike, i cili nxirrte bazat dhe elementët politik të tij nga shkolla fetare shiite, ishin shumë të rëndësishëm dhe vendimtare. Shumë prej besimtarve në atë kohë prisnin që pushteti i cili kishte rënë në dorë të shiizmit dhe klerikëve fetar shiit, tani duhet të shfrytëzohej ky rast për të përballur me shkollën sunite dhe për ta përhapur shkollën shiite. Mirpo Imam Khomeini me mençurinë dhe maturinë e tij deklaroi se muslimanët shiit dhe sunit janë vëllezër dhe vlerësoi se mosmarrveshjet dhe dallimet mes tyre janë rezultati armiqësisë së armiqve të Islamit.
Liria për të zgjedhur dhe liria për të zgjedhur gjithashtu konsiderohen prej aspekteve të tjera të rëndësishme të pjesëmarrjes politike dhe është një prej karakteristikave politike të sistemeve demokratike. Shumë prej intelektualve e kanë konsideruar aq të rëndësishme çështjen e lirisë së zgjedhjeve, saqë edhe vetë fatin e demokracisë e kanë lidhur me këtë liri. Me fjalë të tjera, në pikpamjen e këtyre mendimtarve, një prej kritereve kryesore për identifikimin dhe dallimin e një sistemi demokratik nga një sistem shtetëror jo demokratik është liria e zgjedhjes. Kështu që, nëse në një shoqëri elita sunduese të jetë zgjedhur në zgjedhje të lira dhe të drejta nga qytetarët, ai sistemi plotëson kushtet që të përshkruhet si sistem demokratik. Imam Khomeini rahmatullah alej, duke qenë i vendishëm për rëndësinë e zgjedhjes së qytetarëve në një sistem demokratik, më njëherë pas fitores së revolucionit islamik, sistemin e ri shtetërore hodhi në referendum popullor dhe sistemi i Republikës Islamike u themelua me shumicë të votave rreth 98% të qytetarëve iranian. Imam Khomeini rahmatullah alej ka treguar vëmendje shumë të madhe ndaj të drejtës së qytetarëve për të zgjedhur dhe madje dhe kushtet dhe rrethanat më të vështira që ekzistonin gjatë zhvillimit të luftës imponuese të Irakut kundër Iranit, kur qytetet ishin në bombardime të avionëve luftarak irakian. Ai nuk ka lejuar që të mos organizohen dhe të mos mbahen zgjedhjet. Krijimi i rrethanave për ushtrimin e lirive politike të grave dhe përfitimi i vërtet nga të drejtat qytetare dhe pjesëmarrja në proceset vendimarrëse të rëndësishme të vendit, gjithashtu ishte një ndër aspektet e manifestimit të ideve të Imam Khomeinit rahmatullah alej në lidhje me lirin. Ai
duke vënë dukje padrejtësinë që ushtrohej gjatë periudhës së sundimit mbretëror të Muhammed Reza Shah ndaj grave, si dhe duke u mbështetur në bazat e fesë islame si një kornizë përparimtare e pozitës së grave në sferat politike dhe shoqërore, ka hedhur poshtë pretendimin e disa personave të cilët mendonin se sundimi i shkollës shiite do të bëhet shkak për izolimin politik dhe shoqëror të grave, ndërsa ka thënë: "Shkolla shiite jo vetëm që nuk dobon gratë nga sferat e jetës shoqërore, por i vendos ata në pozitën e tyre të lartë njerëzore në ato shoqëri."
Khomeini e
imam.
Miq të nderuar, ne prezantuam episodin e 6 të podcastit Procesi i formimit të revolucionit islamik të Iranit. Podcast ky i cili synon të jap një shpjegim real në lidhje me procesin e formimit të revolucionit islamik të vitit 1979 në Iran dhe të numëroj karakteristikat e dalluara të tij në krahasim me revolucionet e tjera të rëndësishme të botës. Për të dëgjuar këtë podcast, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet https://parstoday.ir/sq dhe në valët e radios on.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famullart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.